Qalampirdan gapiramiz. 2022 yilning o'zida kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushgan bo'lib, bunda hokim yordamchilari 1 million nafar aholini kasb-hunarga o'qitib, tadbirkorlikni boshlashga ko'maklashgani, daromadli ish bilan band qilgani muhim omil bo'ldi. Bu haqda bugun 25 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash hamda kichik biznesni rivojlantirishga qo'shimcha sharoitlar yaratish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishida aytib o'tildi deb xabar beradi Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov. O'tgan yili 200 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilindi. 10 mingta korxona faoliyati kengaytirildi. 11 mingta korxona quvvati tiklandi. Bu ishlarni 2023 yilda davom ettirish, bandlikni ta'minlash bo'yicha barcha tarmoq va hudud rahbarlariga aniq topshiriqlar berilgan. Jumladan 2023 yilda 5 million nafar aholi bandligini ta'minlash, shu jumladan 2 millionta doimiy ish o'rinlarini yaratish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.